bila awal mengandung estrogen naik, jadi angin lah, bentan lah, meroyan lah. Susu soya ni, dia bukan tenusu. Produk tenusu ni boleh buat cheese, boleh buat yogurt. So soya ni daripada kacang soya lah kan. So kacang soya biasa dia alternatif, orang kata kurang alergi lah kan. Biasa kadang-kadang kalau kita pergi klinik hospital ke, doktor akan bagi susu soya untuk mengganti susu lembu bagi baby yang alergi. Tapi walaupun dia tak ada protein casein, maksudnya dia mungkin lebih mudah dihadam, tapi dia ada dua bahan yang mungkin trigger. Yang satunya ialah phytoestrogen. Phytoestrogen dia akan meningkatkan angin, histamin. Bahan saraf yang menyebabkan alergi, gatal, itulah histamin. So, bila kita tambah estrogen, dia akan pergi dekat tempat yang ada reseptor ataupun antena estrogen tu. Dia pergi kat sini. Dia pergi kat organ-organ kewanitaan. Sebab tu perempuan kalau ambil estrogen lebih, dia jadi estrogen yang tak diproses jadi senggugut, jadi bleeding. Nak cuba boleh, tapi saya bagi tahu ni kesan dia long term lah biasanya, sebab dia akan top up kita punya hormon estrogen.